Etani de juste nderuare, jemi lidhje telefonike me famulitarin e kishës katedrale të Shkodrës, me ideatorin e kësaj ekspozite, don Gjovalin Cukajn, të cilit i kërkojmë qëlimin e kësaj nismet në këtë kohë të veçante kreshmeve.
Po, përshëndetje don David dhe të gjithë të gjusve të Radio Vatikanit. Praktikisht kjo ekspozit titullohet Mshiro Zot se kam gabu dhe është një reflektim i të kalumes gjatë kohës e diktaturës komuniste në Shqipëri, kohë në të cilën unalote besimin e Zotin me ligjë dhe ideja e kësaj ekspozite lini kur me një mik temin profesor Zef Pacin, të cilin edhe e falenderoj për angazhimin e tij, e po bisedoshim se si në galerinë e arteve të qytetit të Shkodrës gjineshin disa piktura të realizmit socialist në të cilin pasqyrohej në një farë mënyret edhe veprimi antifetari diktaturës edhe në përmjet artit figurativ. Dhe njani prej piktorve të cilë të ishin punusit e këtyne pikturave gjine i sot në Greqi dhe shkruun të ikona në Greqi. Kjo gja më banë të reflektosha shumë ato ditë dhe me lini ideja që të kryojte kjo ekspozit në titullin Mshiro Zot se kam gabu.
Pra, vetë titulli është kuptim plotë, sidomos për periudhën e përgatitjes që kemi filluar për festën kryesore të krishterimit që është ngjallja e Krishtit, do thot Pashkët. Cili është mesazhi që ju dëshironi t'i përqoni besimtarëve e vizitorëve të kësaj ekspozite?
Po, pikërisht është kjo që ju para thot, tashti, do të thot se ekspozita është shumë kam në kohën e shajt të kreshme dhe kohë këtimit e peneset. Dhe në mënyrë providenciale, providenca ka para pa që pak dit për para se të hapte ekspozita, një familje katolike shkodrane, familje paulinuikës, na dhurote në famulli librin e përshtypjeve i cili ishte i hapun në muzeumin ateist që gjinej në Shkodër gjatë periudhës diktaturës komuniste prej vitit 82 deri në vitin 90. Në atë libër janë përshtypje të njerëzve të ndryshëm, të cilët kishin vizitu muzeumin ateist dhe shpreheshin kundër besimit, i thurshin lavde partiz dhe diktatorit që kishte shfaros fen. Dhe ne deshne ta hapshim pikërisht në këtë kohë për gatitjet edhe si një thirrje, se ajo që noshta sot na duket e drejtë, dhe ajo që sot noshta ne veprojmë dhe bajmë, duhet kena shumë kujdes, duhet kena një nërgjegje të aftë për me gjyku mirë, sepse noshta pikërisht për këtë gjana që sot na duken të drejta, nesër do të na vinë turpë, si kur se mund t'jenë shumë prej citateve që gjinën në librin e përshtypjeve. Pra, edhe vetë thirrja, Mshiro Zot se kam gabu, është një thirrje në një perspektiv të tillë. Ekspozita nuk gjykon asken, nuk është nërtu për me gjyku asken, nuk donë të dënojnë ose të nërshkojnë asken, por është një mënyrë për me reflektu në themel se kërkohet një formim i vërtet, fetar, shpirtnor, qytetar, në mënyrë që të mos naranojnë e kalinja jonë, por të nërtojnë jetën të ju bazu në vlerat të përjeqme, si që është dashnia për Zotin dhe njëni tjetër.
Une ju falenderoj e mund të njoftoni dëgjusit se për sa kohë do të mbahet e hapur kjo ekspozit ku përveç pikturave që rfenit për cilat folit ju gjenet edhe një birutë së burgu ku janë torturuar priftrinjt, tela me gjemba, elemente tjera që rfejnë pikërisht merrin e përndjekjeve të regjimit komunist.
Është përbame prej katër pavionesh, por deshta të thëmë edhe diçka tjetër, kam nësa flasim së bashkut në telefon, kam në dur dokumentin e fërmosën prej diktatorit Enver Hoxha, i cili me datën 2 mars të vitit 1946, aprovon në shkimet me vdekje për Pater Giovanni Faustin, jezuit, Pater Daniel Dajanin, jezuit, Pater John Schlachun, Franciscan Minor, për laik Mark Qunin, seminarist, Qerim Sadikun, laik, edhe Gjelosh Lulashin, laik. Dhe ato kanë për vjetorin e pushkatimit të tyne ditën e nesërme me datën 4 mars. Pikërisht është këtë dokument i cili në gjakftoftësin në është atë këti personit, hell firmen edhe thot po, nërshkohen me vdekje. Dhe shkputen 6 jetë për i herë. Eshte të mërshme kjo gja, dhe pranej ekspozita ishte dashtve që në ruhap gjithë kohën, që krimet tila mos të përsriten, që të kena mundësin të reflektojnë edhe të kena mundësin për me vëkante dhe dishëm se sa rëndësishme është jeta. Por ekspozita për publikun që në rënë e hapun çdo ditë, deri me datën 7 e mujit mars, në orën 17 deri në orën 19.
Duke ju falenderuar për këto njoftime, dua të mbylli këtë bisedë me ju Don Gjovalin me një pohim të një jezuiti tjetër që 10 vite kam për përqëndrimi i kaloi në Shqipëri dhe është atë Gardini, cili tha se martirët kanë mbijetuar kurse ata që kanë shkaktuar dhimit janë shua si krypa në ujë. E gjaku i krishterëve është fara e krishterimit.
Faleminder Zotit i cili inalton të përvujtën e te i ropos krenar të botës.